šogad svētkos visticamāk, ka tieši no bez uzraudzības atstātām svecēm izcēlās vairāk ugunsgrēku, kuros arī cieta cilvēki. Kā piemēram, varam atzīmēt, ka Ziemassvētku vakarā ugunsdzēsēji glābējs steidzās uz ogri, kur no kādas daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļa nāca melni dūmi. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba 4 cilvēkus, bet evakuēja 15. Un šajā ugunsgrēkā nelielā platībā dega sadzīves mantas, un visticamāk, ka tas izcēlās tieši no bez uzraudzības atstātas svecis advents vainagā. To, ka šis ugunsgrēks nebeidzās ar traģiskām sekām, mēs nosaukt tiešām par īstenu Ziemassvētku brīnumu, jo uz ugunsdzēsēju glābēja ierašanās brīdi dzīvoklis bija pilns ar dūmiem, dzīvokļa iemītnieki aizmiguši, bet par laimi dzīvokļa metāla durvis bija atstātas vaļā, kas ļāva arī ugunsdzēsējiem glābējiem ātrāk iekļūt dzīvokli un izglābt cilvēkus. Un aicinam atcerēties, ka lai no aizliktas svecas neizcēltos ugunsgrēks, tās nedrīkst atstāt bez uzraucības pat ne uz īsu mirkli un dodoties prom no telpas vai arī dodoties gulēt, ir jāpārliecinās, ka svecas ir nodzēstas.